إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقي السيال ورقة إذا عاد إسلامي قال فرقان قد بدأت كل دقي سدون تانا وحكم إذا لبقاري أيا شبه الله سلو قبيع إذا مضى مرايكن كي يكوى بانغراف وحاد لا يتكما قال هذا بوصاص وكاد عاي ويرد أي إذا مضى حركة مجاهدين تال الشباب كوكوبين قاري أي لها ين إذا مضى بونتلان شل خسارة نفيد قيستي أيا كاد عاي إزقوز كفقح مقال هذا مقدشو مكتب كعافيمات كي حركة مجاهدين تال الشباب يا دقمة ساكو كهير قليي حارون عصوب اللوغو تلقل إن لولاد تعالو ضدك أو كرد عوضر ككورونا دولاد فدرال كي مامو كهير شبه إلا يالوغو إذي إنا ورين يان تقال بيالي ديكا سعودة هيران إيضونا إذما دودو دود بير اللي حسوقين إهلا دانين أشالي مقالة مقدشو كدلي إسكري كترسان دولاد فدرال كي سحافة دوغورمي ديبك سوغاري maamulka ay Kenyatu uu ka dhisteen magaalada Garissa ee dhulka ee Nifdi ayaa jirdilay wiil dhalinyaro ah oo kamid ah dadka ku dhaqan magaaladaas dawladda Turkiga ayaa howlgal military oo ka dhanaah maleeshiyaadka kurdiyiinta waxay ka bilowday gudaha wadanka Iraq warka waxaa qayb ka noqdoonta hubinta ganacsiga u diyaar garowga isagoo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkiyo fitan laba gaari ayaa shabeel la hoosay looga gubay ciidanka Mareykanka iyo kuwa Bangraf Maxamed Cali Aadan ayaa ino faahfaahinaya
ciidamo isugu jira Mareykan iyo kuwa calooshoodu shaqeystayaasha ah ee Bangraf ayaa habeenkii xalay lagu weeraray inta u dhaxeysa Balidogle iyo Lego weerarkan ayaa dhacay ka gadaal markii huwantaan ay ku soo fashilmeen weerar ay ku qaadeen deegaanka Lego isla markaana doonayeen inay dib ugu laabtaan Balidogle guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kolonyadan la beegsaday qaraxyo waaweyn oo ay ku gubeen laba gaari oo kala ah Taw iyo Cabdibile gaariga gaashaamane ee Tawga ayaa waxa watay ciidamada Mareykanka halka Cabdibilaha ay wateen Bangarafta lamana oga ilaa iyo hadda halka uu gaarsiisan yahay qasaarahooda dhimasho iyo kan dhaawaca waxaase goobta lagu arkay saaka raadad iyo calaamada dhiiga oo muujinaya inay jiraan qasaarooyin dhimasho iyo dhaawaca muddo 30 daqiiqo ah kadib markii ay dhaceen labada qarax ayay Mareykanku jiiteen qolfoofta gaariga Tawga ah ee laga gubay Cabdibilaha ciidanka ku sugan Balidogle ee Mareykanka iyo kuwa calooshoodu shaqeystayaasha ah ayaa waxa waayihii dambe ku adkeed inay xerada ka soo baxaan isla markaana dhibaateeyaan dadka reer miyiga ah iyo tuulooyinka tanina waxay timid kadib weerarkii weynaa ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaaday Balidogle kaasoo Mareykanka looga dilay in ka badan 120 askari
dhanka kale waxaa duuleedka magaalada Boosaaso ka dhacay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku gubeen gaari ay lahaayeen ciidamada Puntland wararka aynu ka helayno gobolka Bari gaar ahaan inta u dhaxeysa deegaanada Afur iyo sidoo kale Ceel Doofaar ayaa ku waramaya in halkaas qarax lagu la beegsaday gaari ciidan oo ay lahaayeen askarta maamulka Puntland gaarigan ayaa waxa haleelay qarax ay la beegsadeen rakka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona lagu soo waramayay in halkaas uu gaariga ku burburay sidoo kale waxaa wararka ay sheegayaan in khasaaro nafeed la gaarsiiyay qaar ka mid ah ciidamadii saarnaa gaarigan shil khasaaro nafeed geysay ayaa ka dhacay isgoys ka mid ah magaalada Muqdisho wararka naga soo gaaray isgoyska fagax ayaa ku waramayay in halkaas uu ku fariin goostay gaari uu ciise lagu sheegay iska roge kaasoo khasaaro nafeed iyo sidoo kale mid hantideed geystay inta la xaqiijiyay halkaas waxaa ku geeriyooday hal qof halka sidoo kale ruux kale uu ku dhaawacmay marka laga soo tago khasaaraha nafeed ee uu shilkan geystay waxaa sidoo kale uu burbur xoogan u geystay ganacsiga ku yaalay isgoyska uu ku fariin goostay shilalka ka dhacay isgoysyada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa aad u sii badanaya maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada Saako ka hirgeliyay xarun cusub oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu ku dhaco cudurka corona iyadoona tababar la siiyay dadkii ka shaqeynaya wariyamoodi ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya.
Maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu degmada Saako ka hirgeliyay xarun caafimaad oo loogu talagalay la tacaalida dadka uu ku dhaco cudurka corona. Munaasabadda isbitaalka lagu daafurayay oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka qayb galay marti sharaf kala duwan. Sidoo kale munaasabadan ayaa gunaanad u ahayd tababar la siiyay holwadeenada ka shaqeynaya xarunta cusub wa kuwan qaarkood.
Insha Allah waxaan ka mid ahaa ardaydii dowradan caafimaad ku jirtay. Marka waxyaabo badan ka faa'iidnay meeshan lagu soo koobi karo ma aha sharaaca haga diin ahaan qofkaan haddii dhibaato dhacdo ama bilaayo dhacdo ama wabaa cudur dhaco qofka diin ahaan maxaa ka munaasaba qofka inuu ogaado. Marka hore ibtidaa taasna loogu bilaabay maxay ay muslimiin aanahay wax soo ziyado oo in aan muslimnimadaada iyo diintaada wax ka ogaataa fiican ilaa haddii qol kale aan muslim ahayn adab orodo wareeray noqonay. Marka diinteena insha Allah Ilaahay wax weyn ugu fahansiyay ibtidaa waxa diin ahaan wax sharcigan uu qabo cudurkan in la tacaali karo ka hortagiisa iyo insha Allah maadadaasan loo akhriyay. Maadada ugu horeysa waxaan loo qoray al-wiqaaya, macnaha waxa ahayd ma yuqalu qabla nuzul al-balaa, qofka balaayada intuu soo degin wuxuu dhahaayo ama ducooyinka aan maartana loo akhriyay.
Waxaan ka mid ahay shaqaalaha isbitaalka, waxaan kaloo ka mid ahay ardaydii iyo dhaqaatiirtii loo diyaariyay loo tababaray cudurkan Ilaahay nooma keenay ee sidii loo tacaali lahaa. Horta cudur walba Ilaahay soo dejiyay, daawadiisana waa soo dejiyay, qofkii Ilaahay garansiina waa garanaya, qofkii Ilaahay dhinac mariyana waa dhinac maraa. Rasuulka kaleey salaatu wasalaam xadiis fara badana ka sugnaatay oo ma min daa'in illaa walahu daba, cudur ma jiro ila dawo ayuu leeyahay.
Mid ka mid ah macallimiintii dowladda bixinayay oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa wuxuu yiri,
alxamdulillaah ilaah baa mahadle nasoo waafajiyey maaragtay fadhigan wanaagga badan ee lagu furayo maaragtay maktabkaas ka hortagaya ka hortaga maaragtay corona iyo dowladdii maaragtay caafimaadka ahayd ee meeshan aan ku qaadanayno soo xirantay. Ilaahay noo maaragtay taam yeelay ayaa ku mahadsan awalan wa aakhiran. Mahadaas kadib dowladdaas waxay socotay 3 maalmood waxayna ku saabsanayd cudurkan la yiraahdo corona sida looga hortago sida la isaga difaaco. Cudurkan horta wuxuu ka mid ahaan jiray markii hore hargabka, hargabkan ugu dhaca ayuu keenay jir sidii la yaqaanay 2002 ilaa 2003 ayuu xoogaa inta isbedelay. Markii maaratay ciqaab Ilaahay xaggiis ka yimid intuu is yara bedelay ayuu dad badan oo 8 million gaar ah ku dhacay. Waa laga roonaada haddana 2012 haddana bariga dhexe maaratay xaramka iyo meelaha lamid oo dhan ayuu haddana sidoo kale isagoo maaca kale wata oo isbedelay ayuu haddana yimid, dad badana wax u gaareen. Markaasna 2019 haddana ayuu haddana isagoo maaca kale wata oo nooc kale mar walba isbedelaa dhacay. Markii hore waa caadi hargabkaas nagu dhici jiray ayuu u badnaa isaga iyo influenza iyo kuwo kale oo group saasoo waxaa jira virusa oo keeni jira hargabkaas wax yar baa ku darsan ama lugu dheer u yeelna ama madax dheer u yeelna ama si unba wax isaga bedelayaan xanaaq iyo durduro iyo dadka inuu laayo biqudratillaah ayaa maaratay noqonaya. Marka kaasi wuxuu ka mid yahay corona, wuxuu ka mid yahay maaratay viruska ama jeermiskaas jiri jiray oo ilaa haddana jira, laakiin marmar maaratay sheelarahaasi ku dhaco oo durdurada keena oo dad badan oo malaayiina laaya ama ku dhaca. Markaas maaratay xaaladiisa magac cusub mar walba loo bixiyo. Hadda wuxuu maraynaa corona 2019.
Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay salaadiin iyo ganacsato ka mid yihiin. Maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa horey xarumo uga hergeliyay qaar ka mid ah wilaayaadka Islaamiga ah sida Hiiraan iyo Jubbooyinka.
Dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle ayaa lagu eedeeyay inay horinayaan dagaal beeleedyo ka socda Hiiraan, iyadoona ciidamadoodu dad beerelayahay xasuuqeen. Wariye Zakariya Cumar ayaa inoo soo jeedinaya.
wararka naga soo gaaraya deegaan dhacdhulka Soomaalida oo Itoobiya gumaysato ayaa ku waramaya in ciidamada ka tirsan maamulka Hirshabeelle ee la shaqeeya xabashada Itoobiya ay halkaasii ka geysteen xasuuq ba'an. Ciidamadan oo ku hubaysnaa gawaarida dagaalka ayaa weeraray qoysas beeraley ah oo ku dhaqnaa deegaan ka tirsan degmada Feerfeer, waxaana ay halkaasii ku dileen ugu yaraan 5 qof halka ay dhaawacmeen tiro intaas oo kale ah. Xildhibaan Mahad Xasan Cusmaan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka maamulka Hirshabeelle waxa uu sheegayaa in ciidamada xasuuqa geystay ay ka ambabaxeen magaalada Baladweyn iyagoona hurinayay dagaal beeladyada halkaasii ka socday toddobaadkii la soo dhaafay.
Dagaalkan wuxuu ka dhacay deegaan la yiraahdo Dareerte, gaar ahaan degmada Feerfeer, wuxuu dhanka waqooyi ka jira magaalada Baladweyn. Maanta runtii halkaas waxaa ka dhacay dagaal beeleed oo runtii dad beerley runtii inta lagu maaday milishii beeler qab ciidan oo qab dowladu abaaburantii meeshii tageen runtii dad shacab aad ugu laayeen meeshii runtii dhimashadu ilaa hadda waxay maraysaa 5 dhaawacna runtii intaas oo kale dad runtii beerahooda iska tabacanayo oo runtii qab dad abaaburan oo runtii isticmaalaya dariiskii dowladda hubkii dowladda gaar ahaan gaadiidkii iyo hubkii iyo runtii shakhsiyaadkii runtii ka tirsanaa ciidanka oo dowladdu mushaar ka qaato oo kaar ku leh.
Sidoo kale xildhibaankan ayaa sheegaya in maamulka uu ka tirsan yahay ee Hirshabeelle uu ku lug leeyahay dagaalada halkaasii ka socda, markii ugu horreysayna ma aha oo ay dad laayaan. Ciidamadan horay ayay sidaan oo kale beeraley uga xasuuqeen geeda boqolaal sano talaalna, waa ay jireen, ayuu yiri isagoo hadalkiisa sii watay xildhibaan Mahad Xasan Cusmaan.
Waxay ka dhacday sanadkii hore deegaanada Kabxalna iyo Deefo oo inta la adeegsaday militarigii teknikadii dowladda inta la adeegsaday runtii xitaa geeda 300 sano cambas oo maaratay la gubay dad lagu laayay. Waxay dhacday shalay oo u dambeysay in dawiil qof shacab oo beeraley lagu dilo. Maanta haddana dhacday runtii in hubkii dowladda inta beeraley lagu soo laayo kadibna runtii xaruntii gobolka lagu soo noqdo oo inaana qarsooneen in maamulkii gobolka Hiiraan arrintaasi runtii ay la kulayeen iyo ciidamada gobolka Hiiraan waa dhagii dameerkiisa. Runtii waa wax meesha ka dhacay maamulka gobolka uu ku sheegayo iyo runtii ciidanka dalka runtii waa isku garab. Canshuurtii laga qaaday dadka oo maamulka gobolka qaadaan inta badan militarigaas iyo dagaal beeladaas lagu huriyaa in runtii beela isdagaalaan ama ay dagaalamaan wax Soomaaliya ku cusub maaha.
Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay tababareen shisheeyaha dalka ku soo duulay ayaa dhibaatooyin kuwan labid ah ka wada deegaano badan, waxaana marar badan dhacday in wufuud ay dowladda federaalka u dirtay deegaano ay ka socdeen dagaal beeleedyo isku xasuuqeen dad rayid ah, sida tii ka dhacday degmada Walaweyn ee Shabeelaha Hoose, halkaas oo ay dowladda federaalka ku laysay odayaal waanwaan u socotay.
Ehelada nin uu shalay Muqdisho ku dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa saxaafadda uga waramay dibka soo gaaray. Wari Cabdullaahi Yasiin Jaamac ayaa inoo soo jeedinaya warkan.
Ehelada nin da ah oo Umar la oran jiray oo ciidamada dowladda federaalka shalay ku dileen meel aan sidaasi uga fogeyn madaxtooyada Muqdisho ayaa faafayeen waxay ka bixiyeen qaabkii falku u dhacay. Warbaahinta qaar ayaa booqatay guriga Umar degana oo murugo ay ka jirto inay isugu yimaadeen ehelada qaarkood iyo dadka deriska ah. Haweenay odagan gardarrada lagu dilay dumaashidii ahayd ayaa warbaahinta uga warantay siday wax u dhaceen, iyadoo soo xiganaysa dadkii goobjooga ka ahaa dhacdadan xanuun kale. Askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa Umar ka iibsaday sigaar, kadibna wuxuu Umar dalbaday in 2000 oo shilin Soomaali ah oo ay ahayd lacag dhamaad ah uu ka bedelo. Askariga ayaa arrintaasi ka biyadiiday amaba ku gacan sayray, waxayna xaajad u gaartay in sigaarka la isla qabsado. Kadib askariga ayaa qori soo qaatay sidaasina Umar ku dilay.
Askarkiisu wuxuu u dhacay anagoo maxamed oo joogno gurigii asagana naga tegey 5 saac oo naga tegey oo ilmihii dugsiga geeyey oo yiri aniga shaqadiyan aada oo naga tegey dad baa taleefan noo soo diray. Waxay dhaheen marxuun Cumar dariiqow yaala xabad baa lagu dhuftay. Xabadda maxaa sababo loogu dhuftay? Waxaa loogu dhuftay sabab wixii soo asagoo ganacsanaayo oo yiri waxaan iga gado lacagtan waa jeexjeexantaha ani kaama gadan kari hadduu yiri wuxuu ka qaatay baaka sakreed. Sakreedkii uu la qabsaday waa isqabsadeen. Markay isqabsadeen sakreedkii markuu ka qaatay ninkan gurigii ku noqday qorigii uu soo qaatay madaxii ishu dhinaca uu fujiyey maskaxdiisa dhulkay tim nafolame ma la dhicinba waa geeriyooday. Waxa waa 6 caruur loo dhalay, 3 waa ka geeriyootay, 3 hadda waa u joogan Ilaahay u joogan. Anigana gabadha walaasheedan ahay, ilmaha habaryaraan u ah مدينة اللي جايبين ولا الكيسة قاعدة مدينة اللي جاي حدنا والله وضع وحلا وضع شنبود إن لجودو عالجان إن لجودو أودك كيسة كدوبتان ساسان كأغنى ناقتي المهنة واجران هذا
sidoo kale
askarta dawladda federaalka ayaa si daba jooga waxa ay u dilan dadka shacabka ah mana jirto cid wax ka qabata
maamulka ee kenyaatigu ka dhisteen magaalada Garissa ee dhulka NFD ayaa jir dilay wiil dhalinyaro ah oo kamid dadka ku dhaqan magaaladaas wari Abubakar ayaa ino aqrinaya warkan
wararka naga soo gaaraya magaalada Garissa ee dhulka Soomaaliyeed ee ku hoos jira gumeysiga dawladda Kenya ayaa ku waramaya in halkaas ay ka dhaceen xadgudubyo loo geystay mid ka mid ah dhalinyarada degan magaalada Garissa kaas oo ay jir dileen ciidamada booliska Kenya wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxaa xilli habeen xaafada ugu soo daatay ciidamada booliska Kenya kadib markii uu maamulka ee Kenyaatiga halkaas ka dhisteen uu ku eedeeyay musuqmaasuq iyo dhibaatooyin kale oo ay ku hayaan dadka rayidka ugu horeyn wiilkan ayaa ka sheekeynaya waxyaabihii uu kala kulmay ciidamada booliska Kenya isagoona carabaabay qaar ka mid ah shakhsiyaad uu sheegay inay caburin ku hayaan bulshada
waxaan soo dhigay qadka in dhalinyarada gaar shaqo la'aan ay taaba ee rafaadsan yihiin meel kasta 150 million lacag la bixiyey in sida ugu dhaqso badan bishan la bixiyo haddii la bixin waayo inay banaanbaxay aan ka qaban qaadanayna furan Garissa furan Majara xulluqo balanbala ila buuraytu banaani aan ka bixineyn waxaa lii daba socda wax kale maho hal mar hataa ma cabsanayn waxaan diyaar uwana aana kabtanka cadaynaya habeena wartiyadaas aan liimaateen waxaa liimaateen xabadinaa dadka kor u tirtin iyo cabsisiin ay u baahdeen aan joojiyo waxaan aawa aniga guddoomiyaha aniga uu yahay waxaan nasheegaa ma joojinay waxaan rabaa ummaddan Garis oo dhammaanays oo rafaadsan oo dawladda dhibaato ku haysato inay magaalada dhibaato ka baxaan aa dadkan dawladdan inaa ogaatiin dawladdii hadda waxaan ku soo aroortay 3 nin oo ilmaabeer ah xuquuqda dadweynaha u dagaalaa la didan marka waxaan rabaa inay qabiil la dilo oo dadka la dilo marka la dilo oo qabiil baa lagu dilaa waxaan leenahay ma isbedelino xoog baa u yeeshan hadda xooggii aan qabo horaan ku ka weyn baan hadda yeeshay
sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Garissa ayaa dhankooda sheegay in musuqmaasuq daran uu ka jiro Garissa iyo deegaanada kale ee NFD iyagoona ku baaqay banaanbaxyo ka dhan ah maamulka ee Kenyaatiga halkaas ka dhisteen
waxaan hadda qalanqaabinaynaa uu horaan hadal iyo fadhigu ahaa dadweynaha Garissa waxaan iga codsanaynaa waxaan bilaabaynaa isku soo bax oo ka bilaabanaya Buluustiin ka bilaabanaya Jaamirir ka bilaabanaya Bulasheekh dadweynaha waa la hakaray xuquuqdoodii oo dhan baa la luunsaday 3 qof oo ilmaadeer aan ama matali karaan dadweynaha shacabka ku nool Garissa County marka ninkan xuquuq xadgudubka lagu sameeyey ilmihiisa iyo caruurtiisa iyo aradiisa iyo dadkiisa lagaga furay sunta dadka ka imaysiiso ee 2 maalin maqaska ku xirnaa waa wax arrin aad iyo aad u xanuun badan marka dadweynaha Garissa waxaan ka codsanayaa inay isku soo baxyada ka soo qayb galaan
kalitalisnimo hore u soo socon weysay marka waxaan idiin sheegaynaa waxaa fulfulma ah inuu guryaha isku gumaado oo guryaha isku raadsado maxaa si ilmaha dhexdooda inaa hooyo waayeel atiagaas 4 saaxiibnimo aad ku furtid waa arrin fulfulma ah marka waxaan idiin sheegaynaa waxaan diyaar u nahay maan dhammaano inaan qaadno booday ilaa balanbala oo piisa
ciidamada booliiska Kenya ayaa lagu eedeeyaa in xilliyada habeenkii ay xaafadaha ugu soo daataan dadka si ay u cabsi geliyaan bulshada Soomaaliyeed ee ay gumaystaan waxaana ay xilliyadaas geystaan dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin jirdil, dhac iyo kufsi intaba
war ku saabsan howlgalka dhanka kurdiyiinta oo la qaaday ayaa ku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya wariye Maxamed Ciise
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga dhammaanteeda waxaan ku eegaynaa goobaha lagu iibiyo caanaha geela oo ku soo badanaya deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose caanaha geela waxaa laga helaa faa'iidooyin badan oo jirka bini'aadamka u roon caruurta la siiyo waxa ay ka muuqal qurxoon yihiin caruurta la siiyo caanaha booraha sidaas darteed waxaa muuqanaysa in bulshada Soomaalida ay aad ugu baraarugeen faa'iidooyinka ku jira caanaha geela caanaha geela waxaa laga keenaa deegaanada miyiga ah iyadoona loo iibgeeyo deegaano iyo magaalooyinka meelaha qaarna waxaa jira ganacsato dadka baadiyaha diga ka gato caanaha haddana sii iibgeeya waxaana u kuurgalnay goobaha lagu iibiyo caanaha geela meelaha aan tagnayna waxaa ka mid ah deegaanada hoos yimaada Baraawe sida Kuunyabarow si aan wax ugu ogaano sida loo iibsado caanaha geela milkiilaha maqaaxid lagu iibiyo caanaha geela ayaa sharaxaad inaga siiyay isagoo sheegaya faa'iidada uu ku qabo sida ay dadku ugu iibsadaan iyo inta muddo uu iibinayay
caanaha geela si wacan baa lagu iibshaa oo wax badan baan ku iibsaa caanaha geela oo macal amboolada lagu cunaa soortiya lagu cunaa dadkuna caadi bay wacbaan caanaha geela aad u jecel yihiin
ka waran marka caanaha geela qaabka loo iibsado
runtii caanaha geela aad iyo aad baa loo iibsadaa oo waqti walba macnaha dadka macnaha waa protein ama calcium waaye marka dadka amboolada cunaa macnaha inta far badan caan la'aan ma cunaan waxay u jecel yihiin caanaha geela ay jecel yihiin dad baa suuqa sabaxay oo macnaha marka ay dareemaan mid qanacsan oo fadhido oo caanaha geela qaataan oo wax ku qarsbaxo dadna sorti iyo raashinkii macnaha ee cambuuladii ay ku cunaan dad aad iyo aad ba macnaha aad nabad lagu xirin yahay maqaayada oo ilaa iyo habeenkii 4 saac ilaa dhuux wararka soo galay oo idaacadda ee aad looga cabo shaahina cadaskiisa macnaha waan ku cadeynaa caanaha geela
waan gartay marka adiga caanaha geela halkee ka soo qaadataa
caanaha geela aniga waxaan leeyahay rukunayaan leeyahay dad ka yimaada baadiyo ayaa ii keena caanaha oo rukuna oo customer ayaa ii keeno saacadan la joogo caanaha geela way yeelan ayagoo fresh ay yeelan
aan maalintii imisa qof oo kale ayaa maqaaxidaada caanaha geela ka cabta
walaa taqriiban way badan yihiin dadka macnaha ee magaalada joogo dad safareeya ilaa iyo adiga macnaha ee 70 qof 80 qofood caanaha way cabnaa
waa gartay markii sidee u gadaa marka caanaha noo sharax bal
caanaha waxaan gadaa walaa taqriiban caanaha markii herbaadiya laga qaaday waxa laga siiyaa hadda waqti xadirkan waxay marayaan caanaha 99,000 aniguna waxaan sartaa 1,000 baan sartaa waxaan gadaa 10,000 baan gadaa oleegas gasna waxaan gudaa saddex liyaal waa gudaa oo shan liyaal waa leeso waca
Soomaalida waxay kaalinta koowaad kaga jirtaa wadamada caalamka gaar ahaan kuwa muslimiinta marka loo eego dhaqashada geela waxaana gumaysiyaashii Soomaaliye dalka ay sheegeen in Soomaaliya la gumaysan karin iyadoo aan lagala dagaalamin dhaqashada geela oo ah gaadiid hilib marna laga helo caano guud ahaan halka ayaan ku soo afmeereynaa xubintii ganacsiga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
halka warkan dhageystayaal idin kaga imaanayo waa idaacadda islaamiga al-furqan dawladda turkiga ayaa howlgal military oo ka dhana maleeshiyada kurdiyiinta waxay ka bilowday gudaha dalka iraq wariye hashim ayay noo soo jeedinaya
wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in howlgalka military oo cusub ay ka bilowday gudaha waddanka Iraq kaas oo beegsanaya maleeshiyada kurdiyiinta ee dagaalka kula jira dawladda Turkiga howlgalkan oo loogu magac daray Madlab Nasri ayaa waxaa lagu daahfuray duqeymo xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha dawladda Turkiga kuwaas oo siday ayagu sheegeen beegsaday saldhigyo military oo ay ku sugnayeen maleeshiyada kurdiyiinta Iraq wasiirka difaaca ee Turkiga ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in dhammaan bartilmaameedyadii ay beegsadeen ay si toos ah ugu dhaceen duqeymaha asagoo sheegay in Turkiga uu xaq u leeyahay inay iska difaacdo wuxuu ugu yeeray argagixisada duqeymaha kadib guutooyin ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Turkiga ayaa gudaha u galay dalka Iraq kuwaas oo sheegaya in ay beegsanayaan maleeshiyada kurdiyiinta waxaana masaaxada ay gudaha u galeen dalka Iraq lagu tilmaamay in ay dhan tahay 15 kilometer Turkiga ayaa dagaal kula jira maleeshiyada kurdiyiinta kuwaas oo doonaya waxa ay ku tilmaameen dowlad madax bannaan oo ay la toqoomiyada kurdiyiinta kurdiyiintu waa bulsho muslim ah isla markaana degta wadamada Suuriya Turkiga Iraq iyo Iran
warkiyad kala socoteen dhageystayaal idaacadda Al-Furqaan waynaga inta